The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่มาใช้เวลาด้วยขอพระเจ้าอวยพรเสริมกำลังพี่น้องและตรัสกับพี่น้องในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉายแสงสว่างลงมาจากสวรรค์ให้พี่น้องได้เข้าใจถึงพระวจนะและความจริงของพระเจ้านะครับวันนี้ผมอยากที่จะมีโอกาสมาอ่านพระวจนะแล้วก็อธิบายถึงสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนนะครับนั่นคือเราจะมาดูกันในพระคัมภีร์ว่าเป็นไปได้ไหมที่คริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าแล้วและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีผีร้ายวิญญาณชั่วทำงานอยู่ในชีวิตหรือว่ายังอยู่ในร่างกายหรือในจิตใจของเขาเราต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในวิญญาณของเรานะครับแต่ร่างกายของเรานั้นยังไม่ได้บังเกิดใหม่ 100% ความคิดของเราก็ยังไม่สมบูรณ์เราถึงต้องศึกษาพระวจนะและล้างความคิดด้วยสัจธรรมของพระเจ้าให้คิดแบบพระเจ้าอย่างที่หนังสือโรมบทที่12ได้พูดถึงคำถามนี้ที่จริงแล้วฟังดูมันก็ไม่น่ามีอะไรมากถามว่าคริสเตียนมีผีได้ไหมและมีคริสเตียนจำนวนหนึ่งในโลกนี้เชื่อว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วนั้นจะไม่มีผีในตัวอีกต่อไปคริสเตียนจำนวนมากเชื่อแบบนั้นแต่ก็จะมีคริสเตียนจำนวนมากในโลกรวมถึงคริสเตียนที่อยู่ในโบสถ์ใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาทั่วไปนั้นเชื่อว่าคริสเตียนยังมีผีอยู่ในตัวได้และจำเป็นต้องมีการขับผีออกไปที่จริงแล้วคำถามนี้และคำตอบของเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคิดดูดีๆนะครับถ้าสมมติว่าคนที่เชื่อว่าคริสเตียนไม่มีผีแล้วนั้นและไม่มีผีจริงๆคนที่เชื่อว่ายังมีผีอยู่นั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะจริงๆก็คือไม่มีผีแต่ว่าถ้าคริสเตียนยังมีผีอยู่ในตัวได้นะครับและเราไม่เชื่อว่าคริสเตียนมีผีได้เราจะเสียเปรียบมากเพราะเหมือนกับว่าเราเก็บศัตรูของเราไว้ในชีวิตของเราและมันก็สามารถทำลายเราได้ทีละนิดทีละนิดหรือว่าในที่สุดไปสู่ความตายความพินาศได้เพราะเราเก็บศัตรูไว้ซึ่งมาฆ่ามาลักและทำลายสำหรับตัวผมเองได้ศึกษาพระวจนะแล้วจากประสบการณ์ในชีวิตประสบการณ์ในการรับใช้มา30ปีผมมีความเชื่อและมั่นใจเลยว่าคริสเตียนมีผีได้การที่จะเชื่ออะไรนั้นเราจะต้องดูจากข้อพระคัมภีร์และใช้ข้อพระคัมภีร์เป็นหลักในการตั้งศาสนศาสตร์พระคัมภีร์นั้นจะไม่ขัดกันเองพระคัมภีร์จะต้องไปด้วยกันบริบทไปในทางเดียวกันถ้าการตีความหมายในพระคัมภีร์นั้นขัดกับข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งก็แสดงว่าการตีความหมายนั้นผิดการตีความหมายในพระคัมภีร์ต้องไปด้วยกันหมดทุกข้อและไปในทางเดียวกันดังนั้นเราจะมาดูข้อพระคัมภีร์ด้วยกันในหนังสือกิจการบทที่17ข้อ11พระคัมภีร์ได้พูดถึงชาวยิวที่อยู่ในเมืองโบเรอาบอกว่ายิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่เราต้องค้นดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นถูกต้องหรือไม่ผมสัญญากับพระเจ้าและตั้งใจว่าผมจะไม่พยายามใช้ความเห็นของผมเองหรือประสบการณ์ของผมเองมาสอนสมาชิกผมจะสอนจากพระคัมภีร์และผมขอพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานเป็นหลักในชีวิตผมยกพระคัมภีร์เหนือหัวผมเหนือความคิดของผมแต่แน่นอนถ้าศาสนศาสตร์ที่ผมสอนที่มาจากพระคัมภีร์ที่ผมเชื่อนั้นมันถูกต้องประสบการณ์จะยืนยันการมีประสบการณ์นั้นไม่ผิดแต่ว่าเราเริ่มจากพระวจนะของพระเจ้านะครับในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ17และข้อ18นั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูสอนให้เรานั้นออกไปทำพันธกิจทำการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกนี้ให้คนมารู้จักพระเจ้าและในการประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกนั้นพระเยซูได้พูดเฉพาะเจาะจงเป็นคำสั่งให้แก่พวกเราที่เชื่อพระเจ้าว่ายังไงพระองค์บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคเห็นไหมครับว่าพระเยซูบอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐในหนังสือมาระโกออกไปนำคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายและออกไปด้วยสิทธิอำนาจในนามพระเยซูและฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อผู้เชื่อใครก็ตามที่เป็นผู้เชื่อที่มีฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประกาศนามพระเยซูวางมือให้แก่คนที่มีผีเข้าผีก็จะออกพระเยซูไม่ได้พูดตอนนี้ว่าวางมือให้คนไม่เชื่อแค่บอกวางมือเขาจะขับผีได้ไม่ได้บอกเจาะจงว่าขับผีคนที่ไม่เชื่อแสดงว่าอะไรครับประการที่หนึ่งเราดูพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่าคริสเตียนถูกสั่งว่าต้องขับผีเราเรียนว่าพระเจ้าต้องการให้เราขับผีสองผีมีจริงและมีคนในโลกมากมายที่ถูกผีเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเอาเปรียบเอารัดแล้วมาทำลายชีวิตของเขานะครับคราวนี้เรามาดูข้อพระคัมภีร์ข้อต่อไปกันนะครับผมจะอ้างพระคัมภีร์หมดเลยจะอ่านพระคัมภีร์นะครับมัทธิวบทที่12ข้อ43ถึง45พระเยซูตรัสว่าเมื่อผีโสโครกออกจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารเพื่อแสวงหาที่จะหยุดพักแต่ไม่พบเลยแล้วมันก็กล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมันมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงรีบรับเอาผีอื่นอีก7ผีร้ายกว่ามันเองแล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่นในที่สุดคนนั้นก็คือเรือนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกคนชาติชั่วนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูสอนเรื่องการขับผีอีกแล้วแต่พระเยซูพูดลึกลงไปอีกบอกว่าถ้าเราไปขับผีให้แก่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคือไม่มีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ยอมให้แก่พระเจ้านั้นเขาไม่กลับใจเรือนของเขาคือร่างกายของเขาก็ยังว่างเปล่าผีที่ออกไปก็จะไปชวนผีร้ายที่ร้ายกว่าอีก7ตัวมาสภาพของเขาก็จะแย่ลงไปกว่าเดิมหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพระเยซูบอกว่าอย่าไปขับผีให้แก่คนไม่เชื่อนั่นเองคำถามก็คือว่าคนที่ไม่เชื่อมีผีไหมนี่ผมพูดจากการสังเกตและประสบการณ์ผมเชื่อว่ามีผีหลายชนิดในโลกนี้และคนในโลกนี้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทำบาปผีมันก็เข้ามาในบ้านแล้วก็ตามมาเป็นยุคเขาเรียกว่าคำสาปแช่งที่ตกมาจากบรรพบุรุษดังนั้นผมเชื่อว่าทุกครอบครัวที่ไม่มีพระเยซูจะมีผีบางชนิดอยู่ในครอบครัวนั้นแล้วมีผีอยู่ในร่างกายอาจจะไม่ได้เป็นผีขนาดว่าต้องไปฆ่าใครไปปล้นธนาคารหรือเป็นอาชญากรนะครับแต่มีผีบางประเภทเช่นผีขี้เกียจผีเป็นโรคมะเร็งผีติดบุหรี่ดังนั้นจริงๆแล้ว คนที่ไม่ใช่คริสเตียนนั้นน่ะโอกาสสูงมากเลือดเกือบจะ 100% เลยคือมีผีทั้งนั้นแต่ผีนานาชนิดต่างๆกันแล้วแต่ความรุนแรงนะครับแล้วพระเยซูบอกว่าห้ามขับผีออกจากคนที่ไม่เชื่อและจะไม่กลับใจด้วยถามว่าคนไม่เชื่อมีผีไหมมีได้ควรจะขับผีคนไม่เชื่อไหมไม่ควรถ้าคนที่ไม่เชื่อไม่กลับใจและต้อนรับพระเยซูเราไม่ควรไปขับผีให้แก่เขาแต่ในเมื่อพระเยซูสั่งในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ17 18บอกว่าเราต้องออกไปในนามพระเยซูและขับผีแล้วเหลือใครล่ะครับที่เราต้องขับผีถ้าพระเยซูบอกว่าอย่าไปขับผีให้คนไม่เชื่อเพราะมันอันตรายชีวิตเขาจะแย่ลงถ้าเขาไม่เชื่อพระเยซูไม่รับพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตชีวิตเขาจะแย่ลงกว่าเดิมแล้วเหลือใครล่ะครับในเมื่อสั่งให้ไปขับผีมันจะต้องมีคนให้เราขับผีจริงมั้ยใครล่ะครับถ้าสรุปกันง่ายๆก็คือคริสเตียนนั่นเองเราต้องขับผีออกจากคริสเตียนเมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนั้นถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดูดีๆนะครับพระเยซูรักษาโรคสอนพระวจนะประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกและขับผีและถ้าสังเกตดูดีๆพระเยซูไม่ได้ไปขับผีให้กับทหารโรมันให้กับพวกฟาริสีซาดูสีหรือคนที่ต่อต้านพระองค์หรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระเยซูขับผีกับคนที่มาที่ประชุมของพระองค์พระองค์ไม่ใช่เดินเข้าไปในบ้านใครแล้วก็ขอฉันขับผีได้ไหมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือเข้าไปในบ้านของทหารโรมันแล้วบอกฉันขับผีได้ไหมพระองค์ไม่ทำพระองค์คนมาหาพระองค์ฟังคำเทศนาและตัดสินใจเชื่อในข่าวประเสริฐและพระองค์ก็ขับผีให้ถ้าอ่านพระคัมภีร์ดูดีๆจะพบว่าพระองค์จะเทศก่อนเสมอแล้วค่อยรักษาโรคและขับผีพระองค์ไม่ได้มาถึงแล้วก็ขับผีเลยพระองค์จะให้พระวจนะออกไปก่อนให้คนเกิดความเชื่อและบังเกิดใหม่ก่อนและหลังจากนั้นก็ขับผีแสดงว่าพระเยซูขับผีกับคนที่มาหาพระองค์ร้องเรียกพระนามของพระองค์รับเชื่อและค่อยขับผีออกแสดงว่าคริสเตียนหรือคนที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้านั้นยังมีผีได้แล้วพระเยซูขับออกในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ40ถึง41บอกว่าครั้นเวลาตะวันยอแสงใครมีคนเจ็บป่วยโรคต่างๆก็มาหาพระองค์สังเกตไหมมาหาพระองค์คือมาเชื่อพระองค์วางใจในพระองค์มาแสวงหาพระองค์พระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนมีการวางมือถ้าท่านต่อต้านเรื่องการวางมือนะครับไปเถียงกับพระเยซูเองนะครับพระเยซูวางมือให้หายให้เขาหายโรคผีก็ออกมาจากคนหลายคนด้วยแสดงว่าคนเหล่านี้มาหาพระเยซูมาเชื่อพระเยซูแล้วเขาเป็นคริสเตียนแล้วเป็นลูกพระเจ้าแล้วร้องว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าฝ่ายพระองค์ก็ทรงห้ามมิให้มันพูดเพราะว่ามันรู้แล้วว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เห็นไหมล่ะครับว่าพระเยซูขับผีให้แก่คนที่มารับเชื่อพระองค์แล้วมาอยู่ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วหลังจากพระองค์เทศนาเสร็จครับคราวนี้อยากถามว่ามีข้อพระคัมภีร์ข้อไหนไหมที่ท่านอ้างได้ว่าเมื่อมาเชื่อพระเยซูแล้วไม่มีผี 100% ผมยังไม่เห็นข้อพระคัมภีร์แม้แต่ข้อเดียวว่าคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วสะอาดเอี่ยมหมดสดไม่มีผีในตัว 100%ถ้าท่านอ้างพระคัมภีร์นั้นได้นะครับผมจะยอมว่าศาสนาศาสตร์ของผมนั้นไม่ถูกต้องแต่ผมยังไม่เห็นข้อพระคัมภีร์พระคัมภีร์เพียงแต่พูดว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเรามีสิทธิ์รับความรอดเรามีสิทธิ์ไปสวรรค์เรามีสิทธิ์รับการรักษาโรคเรามีสิทธิ์รับการปลดปล่อยเรามีสิทธิ์รับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นโดยปริยายหรือโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นการบอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่มีผีนั้นตามหลักพระคัมภีร์ผมไม่เห็นด้วยแม้แต่พวกอัครทูตในยุคนั้นเวลาที่พวกเขาขับผีนั้นเขาไม่ใช่ไปขับผีกับทหารโรมันบ้างไปขับผีกับคนที่ไม่เชื่อตามบ้านบ้างเขาขับผีกับคนที่มาที่ประชุมของเขาได้เทศนาข่าวประเสริฐรับเชื่อแล้วค่อยขับผีในหนังสือกิจการบทที่5ข้อ15ถึง16บอกว่าจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนประชาชนได้ออกมาจากเมืองแต่มาออกมาหาที่อยู่ร้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาหาพระเจ้ามารับเชื่อไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อมาฟังข่าวประเสริฐและรับเชื่อและทุกคนก็หายไม่มีหรอกครับคนที่ไม่เชื่ออยู่ดีๆเดินเข้ามาในโบสถ์แล้วบอกว่าขอให้คุณขับผีให้ฉันเ พราะว่าเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าเขามีผีท่านเดินเข้าไปในมาบุญครองร้านสรรพสินค้าแล้วเดินเข้าไปสิครับแล้วลองดูสิครับบอกว่าพี่น้องคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าทั้งหลายที่ไม่ใช่คริสเตียนผมจะขับผีให้เดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อเลยว่ามีใครจะเดินเข้ามาหาท่านเพราะเขาไม่สนใจเรื่องพระเยซูอยู่ดีแสดงว่าการขับผีกับคนไม่เชื่อนั้นมันคงไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆไม่มีใครยอมให้ขับผีหรอกครับเพราะเขาก็ไม่เชื่อพระเยซูเขาไม่เชื่อว่าเขามีผีแล้วใครล่ะที่เราจะขับผีล่ะครับที่พระเยซูสั่งในหนังสือมาระโกบทที่16ถ้าพระเยซูสั่งให้ขับผีก็แสดงว่าต้องมีการขับผีคนที่เราขับผีได้ก็คือคนที่เป็นคริสเตียนแล้วแสดงว่าคริสเตียนนั้นมีผีได้และแม้แต่งานของฟิลิปในยุคนั้นให้เรามาดูในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ6และข้อ7นี่เรากำลังพูดถึงคริสเตียนในหนังสือกิจการประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศมาฟังข่าวประเสริฐเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังแล้วก็ออกมาจากคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นคือคนไหนครับคนที่มาที่ประชุมคนที่มาฟังข่าวประเสริฐรับเชื่อและออกมาให้วางมือแสดงว่าต้องยอมพระเจ้าใช่ไหมต้องแสดงว่ารับเชื่อแล้วคนไม่เชื่อก็นั่งยุงหลังแล้วก็นั่งกอดมืองี้บอกฉันไม่สนใจมาเทศอะไรกันแล้วก็เดินออกไปเผยคว้างหินใส่ให้ด้วยซ้ำไปแต่คนที่ยอมเดินออกมาให้ฟิลิปวางมือแสดงว่าต้องรับเชื่อแสดงว่ายอมพระเจ้าแล้วขับผีจากคนที่เชื่อแล้วและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นเห็นไหมครับว่าแม้แต่คนเหล่านั้นที่มาหาฟิลิปที่ฟังข่าวประเสริฐและรับเชื่อพอหลังเป็นคริสเตียนปุ๊บฟิลิปขับผีทันทีท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับในยุคของพระเยซูและในหนังสือกิจการพวกอัครทูตนั้นพอรับเชื่อเสร็จเขาไม่ได้มานั่งรอกันอีก20ปีเข้ามาขับผีนะครับเราปัจจุบันนี้โบสถ์ไม่มีการขับผีดังนั้นคนก็นั่งสลอนเต็มโบสถ์ไปหมดเลยแล้วก็คิดว่าฉันไม่มีผีแต่ที่จริงแล้วเราควรจะขับผีให้ผู้เชื่อใหม่ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ถ้าเขายอมให้ขับผีเพราะว่าเขามากับผีด้วยเราต้องรีบขับผีให้เร็วที่สุดยุคกิจการกับยุคนี้มันต่างกันเพราะว่าโบสถ์ในปัจจุบันไม่เชื่อว่าคริสเตียนมีผีก็เลยไม่มีการขับผีนะครับที่จริงแล้วเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าคริสเตียนนั้นจะถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วนี่เป็นคำพยากรณ์ในหนังสือโยเอลบทที่2ข้อ25และข้อ26บอกว่าเราก็คือพระเจ้าจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิมปีที่แย่ปีที่ล้มเหลวเจ็บป่วยยากจนบ้านแตกสลายขาดพบปัญหาเศร้าโศกนอนไม่หลับปีเหล่านั้นจะถูกนำไปสู่สภาพเดิมแล้วใครทำให้เกิดสภาพที่แย่เหล่านั้นและต้องนำกลับไปสู่สภาพที่ดีคือที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสียที่ตั๊กแตนวัยกระโดดตั๊กแตนวัยคลานตั๊กแตนวัยเดินได้กินคือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้นตั๊กแตนเหล่านี้คือภาพของผีร้ายวิญญาณชั่วนะครับเบลซบับที่แปลว่าหัวหน้าผีนั้นเป็นเจ้าแห่งแมลงเจ้าแห่งแมลงที่บินได้นะครับเจ้าทั้งหลายจะรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำและสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาของเจ้าผู้ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์ประชาชนของเราจะไม่ต้องอายขายหน้าอีกต่อไปเห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่ายุคสุดท้ายพระเจ้าจะปลดปล่อยคนของพระองค์ปีที่มันล้มเหลวจะกลับคืนมาเพราะพระเจ้ามาขับตั๊กแตนเหล่านี้ออกไปผีออกไปจากใครครับนี่ไม่ได้พูดถึงคนไม่เชื่อนะโยเอลบทที่2เขียนถึงเป็นคำพยากรณ์ถึงคนที่เชื่อแล้วไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อบอกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการกู้คืนปีที่มันล้มเหลวกลายเป็นปีแห่งชัยชนะและไม่ต้องขายหน้าอีกต่อไปเป็นคำพยากรณ์สำหรับคนที่เชื่อแล้วว่าเราต้องขับผีออกจากคนที่เชื่อแล้วแสดงว่าคนที่เชื่อแล้วมีผีได้มีหลายคนมาบอกผมบอกว่าอาจารย์หมอสอนผิดอาจารย์เปาโลไม่เคยขับผีเลยผมจะอ่านให้ฟังว่าอาจารย์เปาโลขับผีไหมกิจการบทที่19ข้อ12บอกว่ายังไงพระเจ้าได้ทรงกระทำอิทธิฤทธิ์อันพิสดารด้วยมือของเปาโลอาจารย์เปาโลวางมือเยอะมากเวลาผมไปที่ประชุมที่ประเทศไทยผมวางมือเยอะมากเพราะผมอยากที่จะทำแบบพระเยซูและทำแบบอาจารย์เปาโลจนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนมาจากตัวเปาโลไปวางไว้บนตัวคนเจ็บไข้โรคนั้นก็หายและผีร้ายก็ออกจากคน เรื่องนี้เราเรียนได้สองอย่างหนึ่งงานรับใช้ของอาจารย์เปาโลมีการขับผีตัวอาจารย์เปาโลไม่ต้องไปเลยครับการเจิมสูงมากแค่วางมือบนผ้าทรงผ้าไปผีออกเลยนี่คือหนึ่งและคนเหล่านั้นที่ให้ผ้ามาวางเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องยอมต่อพระเจ้าคนไม่เชื่อพระเจ้าบอกเอาผ้าเพื่ออะไรมาวางให้ฉันเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่เชื่อเรื่องนี้เรารับความรอดเรารับการปลดปล่อยจากพระเจ้าได้โดยความเชื่อคนเหล่านั้นที่ยอมเอาผ้าให้วางต้องมีความเชื่อจริงไหมครับต้องเชื่อพระเจ้าเขาถึงยอมให้เอาผ้าวางนอกจากนั้นที่เราเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโรคภัยไข้เจ็บมาจากผีได้มีโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดที่มาจากผีร้ายวิญญาณชั่วคนเหล่านั้นที่เจ็บป่วยเพราะผีออกก็เลยหายโรคนะครับดังนั้นถ้าศาสนศาสตร์ถูกต้องต้องถูกยืนยันนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยจากประสบการณ์ของผมนั้นเมื่อปี1997นี่ส่วนตัวนะครับผมไปที่ประชุมการฟื้นฟูและก็เป็นการไปครั้งแรกที่ไปอยู่ในการฟื้นฟูจริงๆที่อีกรัฐหนึ่งวันนั้นไฟของพระเจ้าลงมารุนแรงมากมาแตะผมผมล้มลงบนพื้นนอนอยู่ใต้เก้าอี้แล้วผมก็รู้เลยว่าวันนั้นเกิดการปลดปล่อยผีออกมาจากตัวผมมากมายผมมีอาการร้องแล้วก็ผีมันออกมาจากตัวของผมเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงอย่าลืมนะครับปี1997เนี่ยผมเป็นสบมาแล้วเป็นเวลา10กว่าปีผมเริ่มเป็นศิษย์ภิบาลเทศนาตั้งแต่ปี1982 83แล้วผมก็เริ่มตั้งโบสถ์ที่ซีแอตเทิลนี่ปี1988 1997นี่ก็คือ9ปีต่อมาถ้านับจากประเทศไทยเมืองจันทบุรีก็เป็นกี่ปีแล้วล่ะครับ198283นี่มันก็คือประมาณ15ปีจริงไหมครับหลังจากมาเป็นคริสเตียนผีออกจากผมแล้วผมเป็นสอบอครั้งหนึ่งนะครับผมดูภาพยนตร์ที่เมืองฮังการีบูดาเปสต์ฮังการีนี่เป็นภาพยนตร์ที่เขาถ่ายมาให้ผมเห็นมีการประชุมฟื้นฟูจากอาจารย์ที่สอนผมเรื่องไฟแล้ววันนั้นพระเจ้าเคลื่อนมากเลยในที่ประชุมคนเป็นพันนะครับพระเจ้าแตะคนทั่วห้องเลยโดยไม่ต้องมีการวางมือและในภาพยนตร์นั้นมีสบอคนหนึ่งเดินออกมาจากเก้าอี้ข้างหน้าส่วนใหญ่เขาจะให้สบอนั่งเก้าอี้ข้างหน้าสบอคนนั้นเดินออกมาและผีออกจากตัวเขาชัดเจนมากเลยเห็นอาการผีออกชัดเจนมากแล้วอาจารย์ผู้เทศนาก็ขับผีออกจากเขาและเขาเป็นสบอกลับใจเป็นคริสเตียนไปโรงเรียนพระคริสตธรรมมีตำแหน่งในโบสถ์แต่ผีออกจากตัวเขาผมก็ไม่รู้จะมานั่งเถียงกันได้ยังไงเพราะทั้งพระวจนะและประสบการณ์ส่วนตัวเห็นจากภาพยนตร์และยังไม่พอเวลาผมไปเมืองไทยวางมือให้คนไทยที่เป็นคริสเตียนจำนวนมากมายผีก็ออกจากร่างกายของเขาเลิกคิดฆ่าตัวตายเลิกติดยาเลิกเศร้าเลิกปัญหาต่างๆในชีวิตมันหลุดออกไปมีคนโทรเข้ามาหาผมเขียนอีเมลมาหาผมที่เป็นคริสเตียนที่ฝรั่งเศสบ้างที่ยุโรปบ้างที่เมืองไทยบ้างเขียนมาอยู่ตลอดเวลาบอกว่าเขาฟังคำสอนแล้วอยู่ดีไฟลงมาในบ้านเขาแล้วผีก็ออกจากตัวเขาเขาอาเจียนออกมาเขาไอออกมาแล้วเขาก็ถูกปลดปล่อยครอบครัวกลับมาคืนดีกันสามีมารับเชื่อพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับพี่น้องคนเหล่านั้นเป็นคริสเตียนแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คนไม่เชื่อถ้าคนไม่เชื่อคงไม่มานั่งฟังคำสอนผมทั้งวันทั้งคืนในหนังสือยากอบบทที่3ข้อ15ถึงข้อ16บอกว่ายังไงปัญญาเช่นนี้ไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบนมาถึงปัญญาแบบมนุษย์แต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นโลกียวิสัยเป็นเช่นปีศาจคำว่าปีศาจในภาษาพระคัมภีร์คือผีร้ายวิญญาณชั่วเพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆพระคัมภีร์บอกว่าในคริสตจักรในยุคนั้นสมัยยากอบนั้นมีคนที่ทำสิ่งชั่วร้ายในโบสถ์ลามกอนาจารวุ่นวายทะเลาะกันไฟสูงและยากอบได้สรุปบอกว่าอาการของคนที่ทำบาปเหล่านั้นมาจากสองเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือโลกียวิสัยก็คือมาจากเนื้อหนังความบาปของตัวเองประการที่สองก็เป็นอย่างเช่นปีศาจที่จริงภาษาไทยแปลไม่ตรงในภาษาอังกฤษบอกว่า demonicคำว่า demonic นั้นหรือเป็น adjective เป็นตัวบอกว่าสิ่งนั้นมาจากผีร้ายวิญญาณชั่วไม่ใช่เป็นเช่นนะครับ มันมาจากผีร้ายวิญญาณชั่วแสดงว่าในโบสถ์เนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผิดประเวณีกันโกงกันอะไรกันเนี่ยมันมาจากทั้งเนื้อหนังและส่วนนึงก็มาจากผีในโบสถ์ผีเต็มโบสถ์ไปหมดเพราะไม่มีการขับผีอันนี้เราจะเห็นชัดว่างานของผีร้ายวิญญาณชั่วก็ยังอยู่ในโบสถ์ปัจจุบันพี่น้องครับถ้าสมมุติว่าคริสเตียนไม่มีผีจริงๆเนี่ยโบสถ์ก็คงจะเรียบร้อยไม่มีการทะเลาะกันตีกันผิดประเวณีสบไปทำผิดประเวณีกับคนอื่นอะไรทำไมมันวุ่นวายกันไปหมดล่ะครับทำไมกลับใจแล้วยังมีเรื่องวุ่นวายในโบสถ์แสดงว่ายังมีผีทำงานอยู่ในโบสถ์ได้จริงไหมครับแม้ว่ากลับใจเท่าไหร่หลายคนนะก็กลับใจแล้วกลับใจอีกก็ยังติดหนังโป๊กลับใจแล้วกลับใจอีกก็ยังไปเจ้าชู้กับผู้หญิงหลายคนกลับใจแล้วกลับใจอีกก็ยังโกงเงินโกหกกะล่อนปิ้นป้อนอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะผีอยู่ในตัวของเขาเราต้องขับผีมันออกไปมีการตักเตือนในคริสตจักรในยุคแรกของอาจารย์เปาโลบอกว่ามีคำสอนที่มาจากผีอ้าวมีไหมคนเข้ามาในโบสถ์ฉันเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนจริงๆนะครับเชื่อพระเจ้าแต่สอนผิดเพราะคำสอนนั้นมาจากผีในหนังสือ1ทิโมธีบทที่4ข้อ1บอกว่าพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจคือพวกผีนั่นเองมีคำสอนที่จากคนที่ใจแข็งกระด้างที่เป็นคริสเตียนแล้วแล้วผีก็เข้ามาให้คำสอนที่ผิดแล้วมาทำลายงานของมนุษย์และการรับใช้ของมนุษย์ได้นะครับคำว่าผีเนี่ยอยู่เต็มพระคัมภีร์ไปหมดเลยตั้งแต่พระคัมภีร์เก่าก็พูดในตั้งแต่หนังสือเลวีนิติบทที่17ข้อ17ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ17ก็พูดถึงผีแล้วสองพงศาวดาร11 15สดุดีก็พูดถึงผีนะครับผีเนี่ยมันอยู่ในโลกเต็มไปหมดเลยนะครับมีคนที่ไม่เชื่อแล้วมีผีอยู่ในตัวมาโบสถ์กลับใจรับเชื่อแล้วเราก็ต้องขับผีหลังจากที่เขารับเชื่อแล้วเราอย่าไปขับผีกับคนไม่เชื่อเพราะอันตรายสูงมากที่เขาจะอาการแย่ลงในยุคของพระเยซูนั้นจำได้ไหมครับพระเยซูเดินเข้าไปในพระวิหารแล้วไปเจอคนที่มาทำค้าขายเอาเงินเอาทองในนามของพระเจ้าอยู่ที่ลานชั้นนอกพระเยซูต้องคว่ำโต๊ะแล้วก็ต่อว่าว่าพวกนี้นั้นมาใช้พระวิหารของพระเจ้าทำผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองนี่เป็นภาพฝ่ายวิญญาณว่าในชีวิตมนุษย์นั้นมีสามส่วนพระวิหารของพระเจ้ามีห้องอภิสุทธิสถานห้องชั้นในสุดซึ่งมีแท่นบูชาและขีดพันธสัญญาเป็นที่ทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์มหาปุโรหิตเข้าได้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งและในห้องนั้นมนุษย์ธรรมดาเข้าไปไม่ได้ไม่มีใครเข้าไปได้เป็นที่สถิตของพระวิญญาณนั่นก็คือภาพของวิญญาณในชีวิตของเราพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราห้องวิสุทธิสถานอยู่ข้างนอกพวกปุโรหิตเข้ามาได้เข้ามาทำพิธีมาจุดเทียนมาถวายเครื่องบูชาอะไรต่างๆได้มาทำงานต่างๆในห้องวิสุทธิสถานก็หมายความว่านั่นเป็นจิตใจของเราส่วนที่สามในพระคัมภีร์พูดถึงปุโรหิตที่ทำชั่วร้ายลูกของเอลีแสดงว่ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในชั้นความคิดได้ไหมมีได้นะครับลานชั้นนอกของพระวิหารที่มีคนไปขายของตั้งโต๊ะกันนั้นก็คือร่างกายของเราลานชั้นนอกชั้นในสุดชั้นกลางและลานชั้นนอกจากภาพในพระคัมภีร์ปุโรหิตที่ชั่วอยู่ในห้องวิสุทธิสถานได้คนชั่วก็อยู่บนลานชั้นนอกได้หมายความว่ายังไงครับเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าพระวิญญาณมาอยู่ในวิญญาณของเราอภิสุทธิสถานแต่ความคิดของเรายังถูกผีหลอกได้ยังถูกผีมาทำงานชั่วให้เห็นภาพไม่ดีทำอะไรต่างๆได้และผีมันมาอยู่บนร่างกายของเราก็ได้ทำให้เราเจ็บป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคริสเตียนยังมีผีได้ไม่ได้อยู่ในวิญญาณแต่อยู่ในจิตใจและอยู่บนร่างกายในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ11บอกชัดเจนแล้วว่าผู้ที่จะสามารถถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วได้นั้นต้องเชื่อพระเจ้าคือร้องเรียกในพระนามพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนซึ่งได้ออกพระนามภาษาไทยบอกว่าออกพระนามแต่ในภาษาอังกฤษบอกว่าร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด ในภาษาไทยบอกรอดแต่ที่จริงนั้นในภาษากรีกบอกว่าจะถูกปลดปล่อยจากสิ่งชั่วร้ายโยเอลบทที่3ข้อ32บอกว่าโยเอล 2:32 บอกว่าและอยู่มาจะเป็นอย่างนี้ก็คือในยุคนี้นี่เป็นคำพยากรณ์ในยุคนี้บอกว่าคือทุกคนที่ร้องออกพระนามที่จริงต้องบอกว่าต้องพูดออกมาประกาศออกมาร้องขอความช่วยเหลือออกมาในนามของพระเยโฮวาจะรอดพ้นคำว่ารอดพ้นในที่นี้ก็คือรอดพ้นจากเงื้อมมือของผีร้ายวิญญาณชั่วรอดจากงานของผีมารซาตานนะครับและถ้าท่านสังเกตอ่านพระคัมภีร์จะพบว่าในยุคของอาจารย์เปาโลนั้นเมื่ออาจารย์เปาโลพบคนที่มีผีเข้าแต่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้ขับผีออกผมไม่เห็นว่าอาจารย์เปาโลขับผีจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและต่อต้านพระเจ้าพวกอัครทูตพระเยซูขับผีให้กับคนที่มาในที่ประชุมรับเชื่อยอมต่อพระนามพระเยซูยอมให้วางมือเท่านั้นแสดงว่าผู้นี้ต้องรับเชื่อแล้วจริงไหมครับในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ8ถึงข้อ11บอกว่าแต่เอลิมัสคนทำวิทยาคมเพราะชื่อของเขาหมายอย่างนั้นหมายอย่างนั้นได้คัดค้านขัดขวางบานาบัสและซาโลหวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อแต่ซาโลที่มีชื่ออีกว่าเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขม่นดูเอลิมัสและพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่างลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าไม่หยุดพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือดูเถิดพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากำหนดทันใดนั้นความมืดบัวก็บังเกิดแก่เอลิมัสเอลิมัสจึงคลำหาคนให้จูงมือไปเอลิมัสมีผีแน่ๆเป็นหมอดูเป็นคนทำวิทยากลอาจารย์เปาโลไล่ผีออกไหมครับไม่ได้ไล่อาจารย์เปาโลเพียงแต่สั่งการลงโทษมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาตาบอดไปอัครทูตในยุคนั้นไม่ได้ขับผีให้กับคนที่ต่อต้านพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าเขาขับผีให้กับคนที่มาที่ประชุมฟังพระวจนะฟังข่าวประเสริฐยอมรับข่าวประเสริฐรับเชื่อและยอมให้ขับผีเท่านั้นเองเห็นไหมครับคนนั้นรับเชื่อแล้วอีกแล้วครับผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งไม่มีข้อพระคัมภีร์แม้แต่ข้อเดียวที่บอกว่าพอรับเชื่อพระเจ้าปุ๊บผีออกหมดไม่มีแม้แต่ข้อเดียวพระคัมภีร์ไม่เคยพูดอย่างนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าจงขับผีออกจากคนใครล่ะครับในเมื่อเราขับผีออกจากคนที่ไม่เชื่อไม่ได้ไม่ควรก็ต้องขับผีออกจากที่คนเชื่อจริงไหมครับมีพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งที่พูดถึงคนที่เชื่อแล้วเป็นคำพยากรณ์ถึงยุคสุดท้ายอันนี้เป็นคำพยากรณ์ที่จริงคำพยากรณ์นี้พูดถึงคนในยุคนั้นด้วยเมื่อ2,700 ปีมาแล้วและเป็นคำพยากรณ์ที่พูดถึงคนในยุคนี้ด้วยพระคัมภีร์เก่านี้พูดถึงทั้งสองยุคทั้งยุคนั้นและยุคนี้อิสยาห์บทที่10ข้อ20ถึง27ในวันนั้นคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ความหมายของคำว่าคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็คือปัจจุบันก็คือคริสเตียนคนที่ยอมมาเชื่อพระเจ้าและคนรอดตายแห่งเชื้อสายของยาโคบจะไม่พิงผู้ที่ตีเขาอีกหมายความว่าไม่ต้องไปพึ่งศัตรูของเขาอีกคนที่มากดขี่ข่มเหงเขาแต่จะพักพิงที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลโดยความสัตย์จริงส่วนคนที่เหลืออยู่จะกลับมายังพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือคนที่เหลืออยู่ก็คือพวกปัจจุบันก็คือคริสเตียนของยาโคบอิสราเอลเอ๋ยแม้ว่าชนชาติของเจ้าจะเป็นดั่งทรายในทะเลและคนที่เหลืออยู่เท่านั้นจะกลับมาการทำลายนั้นกำหนดไว้แล้วล้นหลามไปด้วยความชอบธรรมเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระทำให้สิ้นสุดลงตามที่กำหนดไว้แล้วในท่ามกลางแผ่นดินโลกทั้งสิ้นฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าชนชาติของเราเอ๋ยปัจจุบันใครคือคนชาติของพระเจ้าครับพวกเราคริสเตียนพูดกับคริสเตียนปัจจุบันด้วยในยุคนี้ผู้ใดอยู่ในซิโยนผู้ใดอยู่ในคริสตจักรอย่ากลัวคนอัสซีเรียอย่ากลัวศัตรูของเจ้าอัสซีเรียเป็นภาพของผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานเมื่อเขาตีด้วยกระบองและยกไม้พรองของเขาขึ้นสู้เจ้าอย่างที่ในอียิปต์ผีมาฆ่ามาลักและมาทำลายมาตีเรา
พราะอีกสักหน่อยเท่านั้นความกริ้วของเจ้าจะสิ้นสุดความโกรธของเราก็จะมุ่งตรงที่การทำลายเขาทำลายใครครับศัตรูชาวอัสซีเรียก็คือมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและพระเจ้าจอมโยธาจะทรงเวียงแส้มาสู่เขาดังที่พระองค์ทรงโจมตีคนมีเดียนณศิลาโอเรบและไม้พลองของพระองค์ที่เคยอยู่เหนือทะเลพระองค์จะทรงยกขึ้นอย่างที่ในอียิปต์พระเจ้าบอกว่าจะจัดการศัตรูให้และในวันนั้นวันนั้นก็คือยุคนั้นเกิดขึ้นแล้วและปัจจุบันวันนี้ในวันนั้นคือยุคปัจจุบันนี้ภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้าภาระสิ่งที่มาอยู่บนบ่าที่มาทำร้ายเราทำให้เราท้อใจนอนไม่หลับอยู่ในความบาปตีกันทะเลาะกันเกลียดกันโกงกันที่อยู่บนบาปที่มาจากเขาคือใครครับมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและแอกของเขาแอกนี่อยู่บนคอจริงไหมครับใครใส่แอกให้เราล่ะผีร้ายวิญญาณชั่วจะถูกทำลายเสียจากคอของเจ้าอ้าวเจ้านี่คือใครล่ะคริสเตียนไม่ใช่เหรอครับแสดงว่ามีการเอาแอกออกจากคอของคริสเตียนด้วยการเจิมนะครับในภาษาอังกฤษบอกว่าด้วยการเจิม because of the anointing oil พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคนที่เชื่อแล้วลูกของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพอมาเชื่อเสร็จยังมีแอกอยู่ยังมีภาระอยู่บนบ่าคริสเตียนมีผีได้ไหมมีได้แล้วใครล่ะครับที่จะทำลายผีในชีวิตของเขาการเจิมไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเผาผลาญผีร้ายวิญญาณชั่วออกจากคริสตจักรผมถึงเห็นจริงๆนะครับว่ามีคริสเตียนจำนวนมากมายที่ต่อต้านเรื่องไฟที่จริงไม่ใช่เขาหรอกครับต่อต้านผีร้ายวิญญาณชั่วที่อยู่ในโลกนี้มันทำงานให้คริสเตียนจำนวนหนึ่งเกลียดเรื่องไฟมากเพราะมันรู้ว่าถ้าไฟเข้าประเทศไทยไฟเข้าไปในคริสตจักรผีร้ายวิญญาณชั่วมันต้องออกไปการเจิมจะขับผีออกไปจากคนของพระเจ้าไฟส่งมาเพื่อทำลายงานของมารในคนของพระเจ้าไม่ใช่ทำลายงานของมารในคนไม่เชื่อเพราะคนไม่เชื่อเขาไม่มาหาพระเจ้าอยู่ดีเขาไม่สนใจอยู่ดีแล้วเขาก็ไม่อยากให้ขับผีอยู่ดีเพราะก็ยังอยากอยู่ในความบาปต่อไปนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ขับผีออกจากคนในนามพระเยซูเราพูดในนามพระเยซูแต่ผู้ที่ขับผีออกคือพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไฟแห่งพระวิญญาณในหนังสือมัทธิวบทที่12ข้อ28บอกว่าแต่เราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงแล้วนะครับผีร้ายวิญญาณชั่วนั้นถูกขับด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คราวนี้ถ้าคนบอกว่ามีพระวิญญาณในตัวแล้วไม่มีหรอกสิ่งชั่วร้ายอยู่ไม่ได้ไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ได้ผีมันก็อยู่ในตัวเราไม่ได้เพราะมีพระวิญญาณแล้วผมอยากจะถามคำถามว่าอีกแล้วทำไมคริสเตียนจำนวนมากมายังเจ็บป่วยอยู่ทำไมเป็นมะเร็งทำไมเป็นโรคหัวใจวายทำไมยังมีปัญหาเยอะแยะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่หรือครับไม่ใช่สิ่งดีจากสวรรค์ถ้าคำพูดเขาถูกจริงบอกว่าพระวิญญาณอยู่ในตัวแล้วสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวไม่ได้แล้วมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้สิ่งดีคือพระวิญญาณกับสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวคนเดียวกันไม่ได้ก็แสดงว่าคริสเตียนพอมาเชื่อพระเจ้าต้องหายโรคหมดเลยจริงไหมครับพร้อมกันเลยทีเดียวไม่มีผีด้วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยไม่มีคำสาปแช่งหายหมดทีเดียวเลยแล้วก็บริสุทธิ์ปลดปล่องไม่มีอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่จริงคริสเตียนจำนวนมากก็ยังเจ็บป่วยความชั่วสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็ยังอยู่ในชีวิตเขาแม้เขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรอดถึงบอกว่าจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งความรอดเป็นไปแน่นอนเรามีชื่อในสวรรค์เราไปสวรรค์จะอยู่ในโลกนี้เราค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดเจ็บป่วยออกไปผีออกไปเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทีละนิดทีละปีทีละเดือนค่อยๆเป็นขั้นตอนไม่ใช่พอเชื่อพระเยซูปุ๊บเราเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความบาปเลยไม่มีผีไม่มีการเจ็บป่วยมันหายหมดแล้วก็เดินอยู่ในโลกโดยไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยมันไม่จริงถ้าศาสนศาสตร์ที่บอกว่าคริสเตียนไม่มีผีก็แสดงว่าคริสเตียนก็ต้องไม่มีการเจ็บป่วยด้วยแล้วไม่มีความชั่วอะไรทั้งนั้นเพราะวิญญาณอยู่ในตัวบริสุทธิ์แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยจริงไหมครับท่านก็เห็นด้วยตาอยู่แล้วว่าคริสเตียนยังมีปัญหามากมายในโลกอิจฉากันทะเลาะกันตีกันแบ่งก๊กแบ่งเหล่าด่ากันไปด่ากันมานินทาเพราะว่ายังมีผีอยู่ในคริสเตียน และจริงๆแล้วพระคัมภีร์ก็พูดชัดเจนว่าผีสามารถทำให้คนเจ็บป่วยได้ยกตัวอย่างในหนังสือลูกาบทที่13ข้อ10ถึง13บอกว่าพระองค์กำลังทรงสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันซาบาโตและมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าผู้หญิงคนนี้ต้องเชื่อพระเจ้าแน่เลยเพราะมาที่ธรรมศาลาไม่ใช่คนไม่เชื่อนะครับนั้นเขาคงไม่โผล่มาที่ธรรมศาลามีผีเข้าสิงทำให้เป็นโรค18ปีมาแล้วผู้หญิงคนนี้เชื่อพระเจ้าไหมเชื่อมีโรคไหมมีโรคมา18ปีแล้วและใครทำให้เขาเป็นโรคนะครับผีทำให้เป็นโรคได้หลังโกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและตัดกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาในทันใดนั้นเองเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าเรื่องนี้สอนว่ายังมีผีอยู่ในคนที่เชื่อและมาธรรมศาลาพระเยซูขับผีกับคนที่เชื่อแล้ว 3. ผีทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้พี่น้องครับพระเยซูบอกว่าคนที่ไม่รู้ตัวว่าเจ็บป่วยก็ไม่ไปหาหมอคนที่รู้ตัวว่าเจ็บป่วยถึงจะไปหาหมอจริงไหมครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะเขาไม่คิดว่าเขาเจ็บป่วยหรอกครับเขาไม่เชื่อว่าเขามีผีเขาไม่ไปหาหรอกพระเยซูเราต่างหากที่เป็นคริสเตียนที่เราต้องการการรักษาเราต้องการมาหาพระเยซูพอเรารับเชื่อพระเยซูแล้วก็ไปโบสถ์เป็นประจำฟังคำสอนออกมาให้วางมือขับผีออกผียังอยู่ในชีวิตคริสเตียนได้พี่น้องครับถ้ามนุษย์หรือญาติของท่านปฏิเสธว่าขณะนี้กำลังไอเป็นเลือดอยู่และฉันไม่เป็นไรฉันไม่ต้องไปหาหมอไอทุกวันเป็นเลือดเพราะสูบบุหรี่แต่มีมะเร็งในปอดท่านคิดว่าผลตามมาคืออะไรครับภายใน3เดือนถึง6เดือนญาติของท่านคนนั้นที่ไอเป็นเลือดและสูบบุหรี่เป็นประจำจะต้องตายแน่ๆผมให้ท่านเห็นภาพว่าคริสเตียนที่เชื่อว่าคริสเตียนไม่มีผีแล้วก็เหมือนกับคริสเตียนที่เริ่มป่วยแต่มีมะเร็งอยู่ในตัวคือผีร้ายมีนานชั่วแต่ไม่ยอมไปหาพระเยซูไม่ยอมไปหาไฟของพระเจ้าขับมันออกไปเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องความบาปในเรื่องอุบัติเหตุความยากจนเศร้าโบสถ์นี่ยากจนกันทั้งโบสถ์ตีกันทะเลาะกันเศร้ากันทั้งโบสถ์เพราะว่าไม่มีการขับผีออกจากคริสตจักรออกจากคนของพระเจ้าผมอ่านพระคัมภีร์เยอะมากให้ท่านเห็นว่าการที่เราขาดความรู้นั้นเราจะไปสู่ความพินาศพระคัมภีร์พูดในหนังสือโฮเซยาบทที่4ข้อ6บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้พระเจ้าอยากให้ท่านมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มากกว่าครบบริบูรณ์ยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและอย่างได้อย่างครบบริบูรณ์หมายความว่ายังไงครับจะมีชีวิตครบบริบูรณ์ได้เราก็ต้องมีความรู้และรู้ว่าเรามีผีได้แล้วเราต้องขับมันออกไปนั่นคือไม่ใช่แค่ศาสนศาสตร์ที่ผมสอนแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวชีวิตผมดีขึ้นชีวิตอาจารย์ดาดีขึ้นคนในคริสตจักรของผมขับผีแล้วดีขึ้นผมเห็นจากตาของตัวเองว่าสบก็มีผีแล้วผีออกจากชีวิตของเขาพี่น้องครับท่านเลือกเองแล้วกันนะครับว่าท่านจะเชื่ออะไรสำหรับผมนั้นผมขอยอมว่าผมเป็นคนเจ็บป่วยและผมขอหาหมอและขอหมอตัดเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากของผมทุกๆวันจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งท่านเลือกเองแล้วกันนะครับผมไม่บังคับท่านผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังสอนและท่านตัดสินใจของท่านเองผมหวังว่าท่านจะเลือกในทางที่ถูกที่พระคัมภีร์พูดถึงและท่านจะได้เป็นไทยจากผีร้ายวิญญาณชั่วขอบคุณนะครับที่ฟังคำอธิบายวันนี้ผมรักพี่น้องถึงได้เตรียมคำสอนนี้ออกมาและอธิบายให้พี่น้องฟังหวังว่าถ้าท่านเห็นด้วยกับคำสอนเอาคำสอนนี้ไปให้คนอื่นฟังมากขึ้นสิครับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นจะได้รับการปลดปล่อยนะครับขอบคุณมากนะครับขอพระเจ้าปลดปล่อยท่านขอให้พระเจ้าแตะชีวิตของท่านไฟของพระเจ้าล้างสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านของท่านชีวิตของท่านลูกของท่านหลานของท่านและบ้านของท่านจะเต็มไปด้วยพระพรของอับราฮัมไม่ใช่คำสาปแช่งสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรครับ
The river of love, the sweetness of your presence. ราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org
See?